VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 7 November 2022 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini hari pertama perubahan jam di Amerika nih, menandai perubahan musim. Agak susah dan membingungkan untuk diceritakan, tapi pokoknya ketika Anda mendengarkan siaran kami di jam yang sama, kami di sini sebetulnya jamnya beda. Kita maju satu jam nih, jadi di sini masih jam 5 sore waktu Amerika. Anyway, hari ini di Mesir dilangsungkan KTT perubahan iklim ke-27 atau dikenal sebagai COP27 di Sharm el-Sheikh. Banyak agenda dibahas termasuk tuntutan agar para pemimpin dunia mengambil kebijakan lebih tegas untuk mencegah kehancuran bumi.
Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim PBB ke-27 alias COP27 dibuka dengan pencapaian kecil berupa kesepakatan untuk secara resmi mendiskusikan gagasan pemberian uang ganti rugi kepada negara-negara rentan.
Juga jangan lewatkan laporan tentang sikap Indonesia terhadap rencana Amerika mengerahkan pesawat pembom B-52 yang berkemampuan nuklir ke bagian utara Australia.
Himbauan pemerintah Indonesia memang agar kita sama-sama membangun kondisi lingkungan regional yang kondusif ya, tidak menciptakan ketegangan baru.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Badan Urusan Meteorologi Dunia WMO mengingatkan cuaca yang menghangat di bumi dan naiknya air laut telah semakin memburuk dan terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam catatan suram badan itu menjelang KTT perubahan iklim di Mesir mulai hari Minggu ini. Dalam laporan iklim tahunannya, badan PBB itu mengatakan kenaikan permukaan laut dalam dekade terakhir ini 2 kali lipat dari tahun 1990-an. Dan sejak Januari 2020 telah melonjak pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Sejak dekade ini dimulai, permukaan laut naik 5 mm per tahun dibandingkan hanya dalam tanda petik 2,1 mm pada tahun 1990-an.
Unfortunately, we have already lost this melting of glaciers game. Which means that the sea level rise is supposed to continue for the coming hundreds of years or even thousands of years.
Kepala WMO Patrick Tallis mengatakan sayangnya kita telah kalah dalam permainan gletser yang mencair ini, yang berarti kenaikan permukaan laut akan terus terjadi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun mendatang. Ditambahkannya dalam beberapa studi terbaru NASA, tampak ada resiko kenaikan permukaan laut beberapa meter pada tahun 2300. Ini adalah salah satu berita terburuk yang harus saya sampaikan, ujarnya. Data tentang permukaan laut dan suhu rata-rata itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan bagaimana perubahan iklim telah menyelimuti sebagian warga dunia dalam cuaca ekstrim. Laporan itu menyoroti banjir luar biasa dahsyat saat musim panas di Pakistan yang menewaskan lebih dari 1.700 orang dan memaksa 7,9 juta lainnya mengungsi. Juga kekeringan selama 4 tahun yang melumpuhkan negara-negara di Afrika Timur dan membuat lebih dari 18 juta orang kelaparan. Keringnya sungai Yangtze ke tingkat terendah pada bulan Agustus dan rekor gelombang panas yang membakar Eropa dan Tiongkok adalah catatan buruk lainnya. Paus Franciscus hari Minggu menyampaikan doa bagi mereka yang menderita di Timur Tengah di akhir lawatannya ke Bahrain untuk mempromosikan dialog dengan Islam.
Sarà un viaggio all'insegna del dialogo. Parteciperò infatti a un forum che tematizza l'imprescindibile necessità che Oriente e Occidente si vengano.
Paus secara khusus mendoakan jemaat di Lebanon dan dia berdoa karena mereka telah sangat lelah dan berusaha bekerja keras serta juga untuk semua orang yang menderita di Timur Tengah. Paus asal Argentina yang berusia 85 tahun itu menggunakan kunjungan 4 hari ke Bahrain yang berpenduduk mayoritas Islam untuk bertemu dengan pejabat-pejabat senior Muslim dan warga Katolik di Teluk. Negara itu juga memiliki komunitas buruh migran yang besar. Bahrain yang menjalin hubungan formal dengan tahta suci Vatikan pada tahun 2000 memiliki sekitar 80 ribu penduduk Katolik. Sebagian besar adalah pekerja asal Filipina dan negara-negara Asia lainnya. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan hari Minggu mengatakan aksi protes menuju ke ibu kota Islamabad yang ditangguhkan setelah ia menderita luka tembak dalam insiden pekan lalu akan dilanjutkan hari Selasa. Khan yang duduk di kursi roda dengan kaki kanan dibalut perban berbicara dari rumah sakit Shaukat Khanum di mana ia dirawat sejak Kamis lalu setelah menderita luka tembak di kaki kanan.
Udar se hi hamari march shuru hogi.
मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये पहुंचेगी पिंडी।
Kan mengulangi permintaannya agar dilakukan penyelidikan independen terhadap insiden penembakan itu dan menuntut pengunduran diri 3 tokoh berpengaruh di pemerintahan dan militer yang dituduhnya terlibat dalam serangan tersebut. Aksi protes mantan pemimpin itu di Wazirabad, sebuah distrik provinsi Punjab, dihentikan setelah seorang laki-laki bersenjata melepaskan tembakan yang melukai Khan dan menewaskan salah seorang pendukungnya. 13 orang lainnya juga luka-luka. Khan menuding Sharif, Menteri Dalam Negeri Rana Saunullah Khan dan Jenderal Faisal Nasir bekerjasama dengan Badan Mata-Mata Pakistan Inter-Services Intelligence mengatur penembakan itu. Namun Khan tidak memberikan bukti atas tuduhannya. Pemerintahan Sharif dan juru bicara militer membantah tudingan itu. Khan yang berusia 70 tahun digulingkan dari jabatannya April lalu lewat mosi tidak percaya di parlemen. Ia kemudian mengorganisir aksi demonstrasi di Islamabad untuk menekan pemerintahan Perdana Menteri Shahbaz Sharif agar segera melangsungkan pemilu lebih awal. Namun Sharif tetap mengatakan pemilu hanya akan dilangsungkan pada tahun 2023. Kita beralih ke Irak. Anggota-anggota parlemen Irak hari Minggu dijadwalkan akan mengkaji sebuah rancangan undang-undang untuk menghidupkan kembali wajib militer di negara itu, hampir 20 tahun setelah kewajiban itu dihapus. Wajib militer diberlakukan di Angkatan Bersenjata Irak pada tahun 1935 hingga 2003 dan baru dihapus setelah invasi pimpinan Amerika yang menggulingkan mantan diktator Saddam Hussein. Anggota Parlemen Yasser Iskandar Watut mengatakan pada AFP, rancangan undang-undang tentang wajib militer itu akan membuka jalan bagi aktifnya kembali wajib militer bagi laki-laki muda usia 18 hingga 35 tahun. Kini kita ke pembukaan COP27. Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB alias COP27 dibuka di Mesir hari Minggu. Para pemimpin dunia dan para delegasi akan berunding untuk memutuskan upaya mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi, termasuk untuk pertama kalinya membahas isu pemberian ganti rugi kepada negara-negara miskin yang rentan, yang sudah terdampak perubahan iklim, meski memiliki tanggung jawab lebih sedikit dibanding negara maju dalam hal pemanasan global. Laporannya disampaikan Rifan Diastono.
Utusan dari seluruh dunia berkumpul di resor tepi laut Mesir, Sharm el-Sheikh, pada hari Minggu untuk merundingkan cara mengatasi perubahan iklim di tengah banyaknya krisis yang menyita perhatian, dari perang di Ukraina, inflasi tinggi, kelangkaan pangan, dan krisis energi. Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ke-27 alias COP27 dibuka dengan pencapaian kecil berupa kesepakatan untuk secara resmi mendiskusikan gagasan pemberian uang ganti rugi kepada negara-negara rentan yang telah terkena dampak perubahan iklim. Kesepakatan itu dicapai setelah dilakukan perundingan awal yang intens selama 2 hari. Isu pemberian uang ganti rugi alias kompensasi iklim sudah dibicarakan selama bertahun-tahun, namun selalu mendapat tentangan dari negara-negara kaya, termasuk Amerika Serikat. Simon Steele, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, mengatakan,
"The fact that it has been adopted as an agenda item demonstrates progress."
Pengadopsian isu ini sebagai salah satu agenda menunjukkan sebuah kemajuan dan pihak-pihak yang bersikap dewasa dan konstruktif. Ini adalah subjek yang rumit. Isu ini sudah dikemukakan selama lebih dari 30 tahun. Dijadikannya isu ini sebagai sebuah agenda substantif, saya yakin merupakan pertanda baik.
Sebagian besar ketegangan pada COP27 diperkirakan akan berhubungan dengan isu ganti rugi tersebut, yaitu dana yang disediakan negara-negara kaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan yang memikul tanggung jawab yang lebih sedikit atas emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Pada COP26 di Glasgow tahun lalu, negara-negara berpenghasilan tinggi memblokir proposal pembentukan Badan Pembiayaan Ganti Rugi. Sebagai gantinya, mereka mendukung digelarnya dialog selama 3 tahun untuk mendiskusikan skema pendanaan. Beberapa pihak keberatan atas pengadopsian isu kompensasi iklim sebagai agenda pertemuan, kata Presiden COP27, Sameh Shoukry.
There have been reservations aired as to the extent and the responsibilities.
Ada keberatan mengenai sejauh mana dan tanggung jawab apa saja yang mungkin timbul dari penambahan isu ini ke dalam agenda resmi. Akan tetapi kami telah merasakan, khususnya selama setahun terakhir, perubahan sikap para delegasi yang merasa keberatan.
Pihak penyelenggara mengatakan sekitar 110 pemimpin dunia akan menghadiri COP27. Kali ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan akan tiba di Mesir akhir pekan ini. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kini kita ke hajatan di Amerika. Pemilu paruh waktu tahun ini merupakan pemilu federal pertama di mana pemilih di dua kota di negara bagian Amerika dapat mengakses surat suara dalam bahasa Arab. Kita simak laporan Ken Farabuh langsung dari Michigan, disampaikan Puspita Sariwati.
Dearborn, Michigan adalah salah satu kota dengan komunitas Muslim dan Arab terbesar yang paling cepat berkembang untuk tinggal dan bekerja di AS. Pengusaha penerbitan The Arab American News, warga Amerika keturunan Arab, Osama Siblani, mengatakan,
jumlah warga Arab hampir separuh di kota ini.
Kota di pinggiran Detroit yang berpenduduk sekitar 110 ribu orang itu adalah rumah bagi Museum Nasional Arab Amerika. Kantor The Arab American News yang diterbitkan oleh Siblani, kelahiran Lebanon, juga terdapat di sini.
We are the oldest, largest.
Kami adalah media Arab Amerika tertua dan terbesar di negara ini.
Sejak Siblani memulai publikasi mingguan Dwi Bahasa pada 1980-an yang meliput setiap pemilu, banyak tantangan yang timbul. Banyak dari pembacanya adalah imigran baru dan warga negara AS baru yang mulai belajar bahasa Inggris. Maka banyak yang beralih ke The Arab American News dan organisasi masyarakat lain untuk memahami siapa dan apa yang ada di dalam surat suara berbahasa Inggris. Dale Thompson dari University of Michigan, Dearborn, mengatakan,
bahasa Arab bukan bahasa yang termasuk dalam undang-undang hak suara.
Profesor Ilmu Politik Dale Thompson mengatakan, akses ke surat suara bagi mereka yang tidak dianggap sebagai warga yang dilindungi dalam versi Undang-Undang Hak Pemungutan Suara yang diamandemen Kongres tahun 1975 ditentukan oleh pejabat lokal. Dalam pemilu pendahuluan Agustus di Michigan, pemilih di Dearborn untuk pertama kalinya bisa mendapat surat suara resmi berbahasa Arab untuk memberikan suara mereka. Dewan Kota Mustafa Hamoud mengatakan,
mempunyai wali kota Amerika keturunan Arab yang pertama bagi kami, memiliki dewan yang lebih ramah terhadap langkah semacam itu. Pembicaraan publik telah beralih di Amerika seiring waktu yang berlalu.
Mustafa Hamoud terpilih menjadi anggota Dewan Kota Dearborn tahun 2021 dan segera merancang undang-undang yang menyediakan materi pemilu dengan terjemahan resmi untuk bahasa apapun yang digunakan oleh lebih dari 5% penduduk kota. Aspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Amerika berencana menempatkan 6 pesawat pembom B-52 yang berkemampuan nuklir ke Australia. Tiongkok dan beberapa negara lain mengkritisi langkah itu sebagai upaya menciptakan instabilitas di kawasan. Tetapi Indonesia menanggapinya dengan tenang. Pendengar, Indonesia menanggapi dengan tenang rencana Amerika untuk mengerahkan 6 pesawat pembom B-52 yang berkemampuan nuklir ke sebuah pangkalan udara di bagian utara Australia. Menjawab pertanyaan VOA Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Fazza Syah, mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan yang berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri di kawasan itu.
Himbauan pemerintah Indonesia memang agar kita bersama-sama membangun kondisi lingkungan regional yang kondusif, ya, tidak menciptakan ketegangan baru, sehingga harapan bersama adanya satu kawasan yang bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, dan berkontribusi bagi kemakmuran dunia dapat tercapai. Karena ini menjadi obsesi bersama negara-negara yang terdapat di Indo-Pasifik dan termasuk juga dalam hal ini Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lain.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Indonesia telah berkomunikasi dengan Amerika dan Australia terkait hal ini, Fazza Syah mengatakan komunikasi telah dilakukan dengan berbagai pihak menyangkut perkembangan ini. namun ia tidak merinci lebih jauh. Stasiun televisi Australia, ABC, awal pekan ini melaporkan Amerika berencana mengerahkan 6 pesawat pembom B-52 yang berkemampuan nuklir ke pangkalan Angkatan Udara Australia di bagian utara negara itu, yang terletak sekitar 320 km tenggara Darwin. Kantor berita Reuters melaporkan ketegangan dengan Tiongkok menjadi salah satu alasan penempatan 6 pesawat pembom B-52 ini. Juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, menjawab pertanyaan wartawan hari Senin mengatakan, Amerika telah sejak lama memiliki hubungan dengan Australia, dan bukan merupakan hal aneh ketika kami mengirim pesawat untuk ikut serta dalam latihan bersama, latihan gabungan di Australia. Namun langkah ini menimbulkan kemarahan Tiongkok yang menuduh Amerika memicu ketegangan di kawasan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, hari Senin menyebut langkah Amerika itu merusak stabilitas dan perdamaian di kawasan. Ditemui secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia, Dr. Susi Sudarman, mengatakan penempatan pesawat atau piranti lain dalam kerangka kerjasama antar negara merupakan hal yang lazim. Ia merujuk pada pernyataan Duta Besar Amerika di Australia, Caroline Kennedy.
Duta Besar AS di Australia, Caroline Kennedy, menyatakan bahwa AS berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di seputar kawasan Indo-Pasifik melalui diplomasi, dialog, dan penggentaran. Ia menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik sedang mengalami peningkatan ketegangan dan AS harus bekerja sama dengan para mitra dan sekutu untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman. Saya sendiri berpandangan karena Indonesia membutuhkan stabilitas untuk menciptakan kesejahteraan dan membutuhkan ruang untuk manuver dengan adanya AUKUS dan QUAD untuk melakukan perimbangan melalui upaya balance of threats, tujuan ini akan dipermudah.
Saya Fahmus Reva, VOA, Washington. Anda masih terus di VOA This Morning dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Keputusan Elon Musk untuk menarik Twitter dari pasar saham memungkinkannya membuat perubahan besar dengan cepat, namun juga menyebabkan perusahaan terbelit ke dalam utang yang lebih besar, pilihan yang berisiko bagi bisnis yang merugi. Itu adalah strategi yang sudah lama diterapkan, yang mengakibatkan sukses seperti produsen komputer Dell dan kegagalan seperti toko mainan Toys R Us. Tetapi Twitter sangat berbeda dari pembelian tradisional, sebuah perusahaan yang kemudian menarik diri dari pasar saham, kata Stephen Kaplan dari Booth School of Business, University of Chicago. Sebagian besar pengambil alihan dilakukan terhadap perusahaan dengan arus tunai yang positif, kata Kaplan. Namun, jejaring sosial itu merugi pada kuartal kedua pertama tahun ini. Situasinya menjadi semakin rumit dengan pinjaman Elon Musk sebesar $13 miliar yang harus dilunasi oleh perusahaan di San Francisco itu dan tidak oleh pengusaha itu secara pribadi. Menurut perhitungan yang dibuat kantor berita AFP, Twitter harus mengeluarkan sedikit kurang dari $1 miliar pada tahun pertama untuk melunasi bunga dan pokok. Jumlah yang tinggi untuk grup yang omsetnya hanya mencapai $5 miliar tahun lalu. Hutang itu menjadi rumit kalau kita merugi. Jadi, akan ada banyak tekanan untuk memotong biaya dan meningkatkan pendapatan agar dapat membayar utang, kata Kaplan, seorang profesor keuangan. Jika tidak, Musk perlu mencari dana untuk menghindari kebangkrutan. Musk hari Jumat mem-PHK sekitar separuh dari karyawan Twitter dan mencari sumber pendapatan baru, termasuk pungutan berlangganan Twitter sebesar $8 per bulan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur awal Oktober lalu, pihak berwenang kini mengaudit dan merombak puluhan stadion. Stadion berdaya tampung besar menjadi fokus utama. Kita simak laporan Yuda Satriawan.
Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Oktober lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan pemerintah melalui Kemenpora dan Kementerian PUPR melakukan audit bersama standar kelayakan stadion di Indonesia, terutama yang digunakan untuk laga Liga 1 hingga Liga 3.
Arahan Bapak Presiden kepada kami, Menteri PU dan saya mengaudit. Nah, kita mulai dulu dari stadion-stadion yang memang kondisinya agak kurang bagus dan yang selalu dipadati oleh penonton, khususnya yang dipakai oleh Liga 1 dan Liga 2. Kalau kita konsentrasi, saya dengan Pak Menteri PU konsentrasi ke stadion-stadion yang masih perlu kita berikan perhatian, baik infrastrukturnya maupun bagaimana tentang flow-nya pemain, flow-nya penonton dan lain sebagainya. Untuk keselamatan,
Amali menambahkan audit stadion tim Liga 1 tidak dilakukan khusus untuk stadion yang bakal digunakan Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Ada 6 stadion yang bebas dari audit pemerintah tersebut, antara lain Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, Stadion Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Jakabaring Palembang, dan Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Keenam stadion tersebut dibangun sejak tahun 2021 dan kini sesuai standar Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Zainuddin tidak menjelaskan secara rinci proses audit puluhan stadion di Indonesia tersebut dan anggaran yang tersedia. Sementara itu, tim khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR masih melakukan audit sekitar 21 stadion di Indonesia pasca tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan ada 3 tim yang sedang bekerja mengaudit puluhan stadion tersebut. Menurut Basuki, 2 hingga 3 pekan ke depan, hasil audit stadion bisa dianalisa tingkat prioritas pembangunan infrastrukturnya, terutama akses keselamatan dan keamanan penonton.
Yang diaudit 21 stadion, diprioritaskan dulu yang banyak supporter-supporternya. Identifikasi ada 21 stadion. Ada 3 tim dari Komite Kehandalan Bangunan Gedung yang sedang mengevaluasi. Tempat duduk yang menerus, tidak single seat. Nah, kita rubah dengan single seat semua, ya, sehingga orang lebih nyaman, lebih aman. Termasuk pintu-pintunya.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Gamelan dan tarian Bali membahana di auditorium Departemen Luar Negeri Amerika. 11 pemusik dan penari datang khusus ke Amerika untuk memperkenalkan budaya Bali dalam acara Exotic Bali. Laporannya bersama Puspita Sariwati.
11 pemusik dan penari yang didatangkan dari Bali memperkenalkan budaya ini dalam acara Exotic Bali. Kekayaan nenek moyang warga Bali berupa tenun tradisional geringsing juga ditampilkan. Geringsing dianggap sebagai kain suci, terutama untuk penyembuhan. Sesuai artinya, gering, penyakit, dan sing, tidak. Seperti dijelaskan I. Gede Arya Sugiarta, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Pusatnya di Desa Tenganan, itu sebuah desa tua, Desa Bali Age, yang memang memiliki satu tradisi menenun kain geringsing. Cara pembuatannya juga menggunakan teknologi tradisional, dia itu sangat awet dengan pewarnaan yang tradisional.
Tenun geringsing dibuat dengan metode tenun ikat ganda. Teknik ini hanya dipraktekkan di beberapa negara, yaitu India, Jepang, dan Indonesia. Lalu, apa bedanya dengan tenun Nusantara lainnya?
Pertama dari segi bahannya, dia menggunakan bahan-bahan alami yang didapatkan dari akar-akaran misalnya, dipintal menjadi benang. Pewarna aja juga menggunakan warna-warna yang alami.
Warga Amerika yang semula hanya mengenal batik, kini mengenal tenun tradisional geringsing yang dibuat secara alami. Itulah salah satu tujuan penyelenggara acara Persatuan Para Istri Diplomat Seluruh Dunia atau AAFSW yang bekerja sama dengan KBRI Washington DC. Duta Besar RI untuk AS, Rosan Ruslani, dalam sambutannya mengatakan, Bali mengingatkan kita pada film tahun 2010 yang dibintangi Julia Roberts, Eat, Pray, Love. Film itu menarik bagi mereka yang suka berwisata, terutama ke negara atau tempat-tempat unik, seperti dikatakan Karen Katak yang mengenal Bali dari teman-temannya.
Enjoy the dancing the most and the music. It's very different from.
Saya paling menikmati acara, tarian dan musiknya. Sangat berbeda. Saya suka karena dijelaskan tentang arti musik dan tarian itu, serta bagaimana melakukan gerakan-gerakan mata dalam tarian itu, katanya. Acara ini juga memperkenalkan tarian Bali dengan lebih mendalam. Berbagai gerakan mata, mimik, serta ekspresi wajah diperagakan I Made Bandem, tokoh kesenian Bali. Drake Avila asal Los Angeles yang belum pernah ke Bali tampak senang menikmati acara eksotik Bali.
I didn't take the class, but my roommate took a gamelan class.
Saya tidak mengikuti kursus, tetapi teman serumah saya mengikuti kursus gamelan. Sangat bagus dan indah untuk didengarkan.
Tari unggulan Bali seperti Olek Tamu Lilingan dan Sekar Jagat juga ditampilkan, diiringi grup pemusik dari Bali bersama diaspora Bali di Maryland dan New York. Puspita Sariwati, VOA.
Satu ini laporan yang masih terkait dengan COP27 nih. Perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan banyak orang termasuk suku asli Tewa di negara bagian New Mexico. Kita simak laporannya.
Suku asli Tewa di Cap Owingge atau Lembah Mawar Liar menyebut Santa Clara Pueblo di sebelah utara negara bagian New Mexico Amerika Serikat sebagai rumah mereka selama ribuan tahun. Tradisi yang kental terus berjalan di daerah ini. Bumi sebagai ibu pertiwi dihormati karena telah memberikan rezeki dan kehidupan. Namun perubahan iklim memengaruhi tanah dan kehidupan orang-orang di sana. Kakek dari petani bernama Eugene Hutch Naranjo dan para tetua lainnya memberitahu warga setempat bahwa hal ini akan terjadi, seperti dijelaskan oleh Naranjo kepada Associated Press.
The older generations, they had something that they carried, that they knew what things were gonna be like.
Saat beranjak dewasa, kakek Naranjo kerap mengatakan bahwa suatu hari nanti air akan mengering. Kata kakeknya, nanti kamu akan melihat apa yang saya katakan ini.
Like when I was growing up, my grandfather would say, someday water's gonna be scarce.
Kekeringan dan kebakaran telah merusak lanskap, termasuk Ngarai Suci, di mana api telah menghancurkan hutan lebat tempat orang berkemah dan berburu. Kolam tempat mereka memancing juga hancur dan dipenuhi puing-puing dari banjir bandang yang turun ke ngarai dan masuk ke desa. Tetapi ada tanda-tanda harapan. Benih yang dianggap suci dikumpulkan di ngarai dan ditumbuhkan di sebuah rumah kaca di New Mexico, kemudian dibawa kembali ke ngarai Santa Clara dan ditanam kembali. Banyak yang bertahan, meskipun akan memakan waktu puluhan tahun untuk tumbuh besar. Naranjo mengatakan cucunya tidak akan pernah melihat ngarai seperti dulu. Namun, dia dan istrinya, Norma, tetap mengajarkan berbagai tradisi kepada anak-anak mereka, termasuk bertani. Sementara beberapa petani Santa Clara tidak menanam jagung tahun ini karena kekurangan air, ladang milik Naranjo bertahan selama 79 hari dari kekeringan. Naranjo mengatakan bahwa benih jagung yang dia tanam telah beradaptasi dengan kondisi yang keras. Dia juga berdoa setiap pagi saat memberi makan ternak dan kudanya yang menurutnya telah membantu. Dari Washington DC, VOA.
Para pendengar, kalau tadi Anda simak beberapa laporan COP27, itu adalah salah satu perhelatan besar yang akan digelar sepanjang minggu ini. Selain COP27, nanti minggu depan, giliran di Bali akan dilangsungkan KTT G20 yang juga sudah siapkan sejak lama. Dan ada KTT APEC lagi nanti. Jadi bakal banyak hajatan dan infonya bisa Anda simak terus setiap hari di VOA This Morning, Senin hingga Jumat, di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Atau kalau Anda ketinggalan, Anda juga bisa masuk ke situs kami, web kami di www.vindonesia.com dan juga beberapa akun sosial media kita ada di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.